Slăvit să fie Domnul! Preiubiților, după aceste momente de părtășie înălțătoare, în rugăciune și vers de cântare, dorim ca să ne apropiem de cuvântul Domnului pe care îl am pe inimă și voi citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, ultimele 12 versete, pagina Scripturii 1057, repet din nou Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36 până la versetul 47. Vă invit să vă ridicați în picioare, să dăm cinste, respect cuvântului Sfânt și cu toată atenția, cu toată bucuria, să ascultăm acest cuvânt al Domnului, care pentru noi în această seară vorbește astfel. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și, în ziua aceea la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii, îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiți credincioși, dragi copii și tineri, distinși oaspeții casei Domnului, ne bucurăm din toată inima ca în această seară să fim împreună la părtășie sfântă în casa Domnului. Și în această atmosferă binecuvântată, putem ca să spunem cerească, să avem harul deosebit să îl binecuvântăm pe Cel care merită toată slava, toată cinstea și închinarea, pe Dumnezeu, Tatăl nostru Cel Ceresc, împreună cu Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, și onorat să fie Duhul Sfânt între noi astăzi și în fiecare zi a vieții noastre. Amin. E o bucurie pentru mine personal să fiu pentru a doua oară în mijlocul dumneavoastră. Prima dată am fost anul trecut, într-o seară de marți la rugăciune. Erați mai puțin decât în această seară și slăvesc pe Domnul pentru că prin voia Lui și la invitația fraților suntem din nou împreună de la Suceava și nu numai de la Suceava, pentru că în ultima perioadă am slujit în Anglia, în câteva biserici, aici în Irlanda, în Cork și apoi la Dublin. Frații m-au rugat ca pe unde ajung să transmit salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare să fie peste voi și peste casele voastre. Amin. E o zi de sărbătoare. E o seară binecuvântată pentru că se spune aici, între noi este prezent Domnul nostru Iisus Hristos. Și când este prezent El, întotdeauna este sărbătoare. El este sărbătoritul. Vreau să vă spun că ziua cincizecimii a fost și ziua mântuirii. Pentru că am citit pasajul acesta unde apostolul Petru îi îndemna pe cei de atunci și spunea aceste cuvinte, repet, versetul 40, și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și în ziua aceea s-au întors la Domnul și au mântuit sufletul aproape 3.000 de suflete. Eu pentru această lucrare pot să spun, slăvit să fie Domnul. Trăim într-o vreme în care asemenea situații nu mai vedem, din păcate. E drept că facem evanghelizări, ne străduim ca totul să iasă bine spre perfect, căutăm ca să invităm cei mai buni cântăreți, cei mai buni predicatori, se cheltuiesc bani foarte mulți, nu spun că e un lucru rău, neapărat, e un lucru bun, pentru că așa mai venim și noi pe la Dublin, slăvit să fie Domnul. Dar cu toate acestea, nu mai sunt acele rezultate. Poate că astăzi sunt 3.000 de predici și nu se întorc 3.000 de oameni. Și facem o comparație. Ce predica Petru atunci și cum se predică astăzi? Avem predici sistematizate pe puncte 1, 2, 3, 4, se afișează pe proiector, rămânem cu ele în memorie, e un lucru deosebit. Dar cu toate acestea, rezultatele așteptate nu sunt la fel ca cele de atunci. De ce? Pentru că, din păcate, la ora actuală, mai puțin ne bazăm pe ceea ce se baza Biserica Primară, și anume lucrarea Duhului Sfânt. Știți ceea ce a făcut și face diferența? Un singur lucru, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E o cântare, mie îmi plac cântările vechi și astea noi. Cântarea asta e frumoasă, Doamne, mai vreau rusalii, merg foarte des la Toflea și cânt cu ei acolo și așa îmi plac cântările astea, deosebite cântări. Dar mie îmi plac și cântările vechi. Și o cântare veche spune așa, lăsați Duhul Sfânt ce să facă? Să lucreze, să ne elibereze din blestem și din păcat. Vreți ca în această seară să lăsăm ca să lucreze Duhul Sfânt? Dar nu numai în seara asta. Aș vrea ca Duhul Sfânt să lucreze în biserică întotdeauna. Să lucreze Duhul Sfânt în viața noastră. Să lucreze Duhul Sfânt în casa noastră. Să fie peste toți plinătatea Duhului Sfânt. Nu să fie cinzecime odată pe an, ci să fie cinzecime totdeauna în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cea mai mare realizare pentru un om pe fața pământului este să-și mântuiască sufletul. Spunea Domnul Iisus, ce-ar folosi unui om să câștige ce? Toată lumea asta, dacă își pierde sufletul, sau ce-ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul său? Sufletul omenesc are o valoare incomensurabilă. De aceea aș vrea ca seara aceasta în Biserica Betania din Dublin să fie seara mântuirii, să fie seara cercetării, să lucreze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin? Amin. S-a pus o întrebare în ziua aceea după ce Petru, plin de Duhul Sfânt, a predicat. Cei de atunci au întrebat în felul următor, fraților, ce să facem? Și vrem în seara aceasta, în timpul pe care îl avem la dispoziție, să ne uităm în pasajul acesta și toți care suntem aici, frați, surori, prieteni ai casei Domnului, să înțelegem ce trebuie ca să facem. Să ne mântuim sufletele. Și când va veni pe dor de slavă Fiul lui Dumnezeu, să avem siguranță absolută că vom fi cu El și o veșnicie întreagă ne vom bucura cu El, că în cer este pace, este neprihănire și este bucurie în Duhul Sfânt. Așa să ne ajute Domnul. Ce să facem? În primul rând, ca să putem să fim mântuiți, să fim ai Domnului, trebuie ca să credem. E interesant versetul 44. Spune așa cuvântul Domnului, toți cei ce credeau erau unde? Erau împreună. Nu erau separați, nu erau unii în dreapta și alții în stânga. Toți cei ce credeau erau împreună, cum suntem noi în seara asta aici. Pentru că vreau să vă spun, asta e credința adevărată. Credința adevărată este credința care ne unește, care ne adună. E credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Trăim într-o vreme în care oamenii vin și spun: eu am credința mea, am credința înaintașilor mei, eu am o credință personală. Oameni buni, nu sunt mai multe feluri de credință. Există un singur Dumnezeu, există un singur botez și există o singură credință. Nu-i vorba de o credință pasivă, e vorba de o credință activă care te pune în mișcare pentru Domnul, pentru lucrarea Lui. Spune Biblia aici, erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Oamenii spun: eu am credință, dar stau pe loc. Nu iau nicio decizie, doar o credință declarativă. Atât. Un echilibrist care mergea pe sfoară și a propus ca să treacă cascada Niagara. A dat afiș, a pus fel și fel de anunțuri și spune: această întâmplare s-a adunat în ziua respectivă în jur de 10.000 de persoane, de oameni care să asiste la actul acesta temerar. Totul era pregătit, dar ca să se încurajeze, să fie motivat, i-a întrebat pe cei prezenți acolo, a spus: oameni buni, voi ați venit aici azi, dar voi credeți în mine că voi reuși să merg pe sfoara asta întinsă, să nu cad jos, să ajung până la capăt și să mă întorc înapoi? Și toți cei 10.000 au spus: da, noi de asta am venit, că ne încredem în tine, noi credem că tu vei reuși, numai dă-i drumul. Și omul ăsta, prin abilitatea pe care o avea, a trecut încolo și înapoi. Când s-a întors, l-au primit toți cu aplauze, cu ovații. I-a calmat și a spus: uite, vreau să mai încerc încă o dată. Voi credeți că reușești și a doua oară? Și toți au spus: dacă ai făcut-o o dată, o faci ori de câte ori vrei. Dar aș vrea să fie una mai palpitantă. Vreau ca unul dintre voi care credeți în mine că reușesc în reușita mea, să vă urcați aici în roabă și să trecem împreună de partea cealaltă și să ne întoarcem înapoi. Care-i gata? Din toți cei 10.000 de credincioși, au lăsat mâna așa în jos și au spus: noi nu suntem aici. Adică tu du-te, dar du-te singur. Dacă tu cumva te duci jos, noi ne luăm bagajul și plecăm acasă. Cam asta a fost ideea lor. Știi ce înseamnă credința adevărată? Însemnează ca soarta vieții tale să o pui în mâna celui în care te încrezi. Și o spun în seara aceasta: noi ne încredem în Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeul nostru este mare, trăiască numele Lui. Fără de credință, spune Pavel în Evrei 11:6, este cu neputință ca să fim plăcuți cui? Lui Dumnezeu. Pentru că cine se apropie de Domnul Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că e în stare, poate să răsplătească pe cel ce-L caută. Doamne, în seara asta vrem ca să ai milă de noi. Vrem să te înduri de noi și să ne mărești credința în tine. Amin? Pentru ultima dată, Domnul vieții mergea prin cetatea Ierihonului către Ierusalim, unde trebuia ca să fie prins și să fie condamnat la moarte, să împlinească la urma urmei planul divin. Undeva pe marginea drumului unde se deplasa Domnul, erau foarte mulți cerșetori cu mâna întinsă, care toată ziua cerșeau și spuneau trecătorilor: aveți milă de noi. Erau oameni fără picioare, ulogi, oameni fără mâini. Printre ei, printre mulțimea aceasta de cerșetori, era un orb din naștere care se numea Bartimeu, fiul lui Timeu. El, de când se știa, acolo sta de dimineață până seara, tot cu mâna întinsă, și spunea: dați-mi și mie un ban să trăiesc, să pot să-mi cumpăr o pâine. Dar în ziua aceea a auzit freamă de mulțime voci, a simțit că se apropie cineva și a întrebat orbul acesta: ce se aude? Cine trece pe la noi prin cetate, prin Erihon? Și cei de lângă ele au spus, trece un învățător, Iisus Hristos din Nazaret. Vreau să vă întreb, a văzut Bartimeu vreo minune săvârșită de Domnul ca să creadă în el cu ochii lui? Numai că stând acolo lângă drum, el auzea că Iisus face minuni, că Iisus se trage din David, că Dumnezeu îl însoțește. A auzit că el poruncește furtunii vântului să se oprească. A auzit că a făcut învieri din morți. Și când Domnul a ajuns în dreptul lui, a început ca să strige Bartimeu, Iisuse, cum a zis, învățătorule din Nazaret? Interesant, a zis el, Iisuse, fiul lui, a văzut în Domnul Iisus ceea ce n-au văzut cei cu vedere fizică. A văzut că Iisus e fiul de rege. Este fiul de împărat, mărit să-i fie numele, ai milă de mine. Toți îl certau să tacă. Dar Bartimeu a continuat să strige, pentru că știa Bartimeu că atunci când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Dumnezeul nostru aude, că are urechi și aude. Și mai mult decât atâta, îl scapă pe cel nenorocit din toate problemele vieții. Și a strigat mai tare, mai cu insistență, mai cu stăruință și Domnul îl aude și spune celor de lângă el, aduceți-l pe cel ce strigă la mine. Și deodată, față în față, e un nor din naștere cu Fiul lui Dumnezeu, cu Cel care e lumina lumii. E împărat al împăraților și Domn al domnilor și îl întreabă Mântuitorul, omule, ce vrei să-ți fac? Câte nu putea să ceară Bartimeu atunci? Însă Bartimeu a știut ce să ceară și a zis, rabuni învățătorule, vreau un singur lucru. Să-mi capă ce? Vederea. De când m-am născut, sunt orb. N-am văzut un răsărit de soare. Am înțeles că pictorii pictează răsăritul și apusul. N-am văzut un fir de iarbă. Mi se spune că e verde, nu pot distinge culorile. N-am văzut un pom încărcat cu roade. E dorința vieții mele. Vreau să-mi capăt vederea. Și eu cred că azi, Doamne, Tu îmi vei deschide ochii, îmi vei da vedere. Știți că ziua aceea, Bartimeu, pentru prima dată i s-au deschis ochii și a putut să vadă? I-a spus Domnul, credința ta te-a vindecat, dar credința ta te-a și mântuit. A abandonat în ziua aceea haina cerșătoriei și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos, pentru că a început ca să vadă. Mă rog ca seara aceasta să fie seara când și noi să ne atingem de Domnul. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să ne deschide ochii spirituali, să vedem așa cum e voia Lui. Dar pentru aceasta e nevoie ca să avem o asemenea credință activă. Doamne ajută-ne! Ăsta e primul pas ca să putem să ne mântuim sufletele noastre. Nu știu ce credință ai avut până azi, nu știu cum ai crezut, dar din seara aceasta aș vrea ca să ai credința aceasta autentică, pentru că singura credință mântuitoare e credința în Dumnezeu Tatăl, e credința în Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne și dă-ne credința aceasta la toți. Amin? În al doilea rând, spune versetul 38, partea A, partea de început, pocăiți-vă, le-a zis Petru. După credință urmează pasul 2, pasul B, care este pocăința. Dar oare fără de pocăință nu putem să fim mântuiți? Ce spuneți? Se poate ca să ajungem mântuiți fără pocăință? Spuneți da sau nu? Nu se poate. Așa, fiți curajoși. Pocăința este condiția mântuirii. Dacă avem nevoie de credință, de credința autentică, de o credință activă în Dumnezeu, în al doilea rând, avem nevoie de pocăință. Pentru că pocăința este voia și este planul Domnului față de noi oamenii. Când e vorba de pocăință, Domnul Dumnezeu are două mari metode. Prima dintre ele o descoperim în Epistola către Romani, capitolul 2, versetul 4, partea B. Spune așa Apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Eu vă întreb în seara asta, Dumnezeu e bun cu noi? Slab amin ați spus. Veniți după o săptămână de stăruință, oameni buni. Dumnezeu e bun cu noi. Slăvit să fie Domnul. În dimineața aceasta Domnul și-a înnoit bunătatea Lui, îndurarea Lui față de noi. Dacă suntem în casa Domnului, suntem sănătoși, suntem în locul acesta cu copiii noștri, e bunătatea Lui Dumnezeu. N-a îngăduit să se întâmple un eveniment negativ în viața noastră. Dumnezeu e bun. El nu ne face, spune cartea Psalmilor, după păcatele noastre, Psalmul 103. Dumnezeu este bun și eu văd bunătatea aceasta a Lui în fiecare zi a vieții mele. Uitați-vă în lumea asta. Ce este gratis? Nu mai concepem viața fără curent electric, această facilitate. Toți avem acasă mașini de spălat, frigidere, aparate electronice și așa mai departe. Numai că curentul nu-i gratis. La voi aici în Irlanda îl plătiți și la noi în România. Există un contor care contorizează kilowatt cu kilowatt și vine factura. La noi de la E.ON, așa e firma, firmă din Germania, și plătește acolo în funcție de cât cheltui. Știți că Dumnezeu în fiecare dimineață face ca pe bolta cerului să răsară soarele. Și soarele dă căldură și soarele dă lumină. E drept că la voi la Dublin n-am văzut soarele. Dar într-o zi mergeam spre Vatra Dornii de la Suceava, undeva pe la Tihuța. Frumoasă România. Munții încărcați așa cu braz și un cer senin și soarele pe bolta cerului, atâta lumină și atâta căldură. Și Domnul asta face în fiecare zi. Și la sfârșit de lună nu trimite facturi. Că lumina soarelui și căldura soarelui ne-o dă Dumnezeu gratis. Eu vă întreb în seara asta, ar putea Domnul să poruncească într-o zi soarelui să nu mai răsare? Oare ar asculta soarele de el? Da. L-am mai oprit în Scripturi. L-am mai oprit. Însă Dumnezeu în bunătatea Lui mai face ca să răsară soarele. Ți-ai sete și vrei să cumperi o sticlă de apă, plătești pe ea 2 euro, 3 euro, cât îi depinde de firmă, depinde de mai mulți factori și aspecte. Și Dumnezeu ne trimite apă, ne dă ploaie din cer, trimite nouri ca să plouă, trimite la noi în România iarna zăpada și ce frumoasă e zăpada. Și nu ne dă Domnul nicio factură. Astea ni le dă gratis. Știți de ce? Că Dumnezeu este bun. Dar dacă avem ce să mâncăm, nu-i bunătatea Domnului? Știți că am citit în evenimentul zilei la noi în țară, era acolo într-o zi poza zilei. O mamă din Africa, din Sudan, era cu un copilaj de 3 ani în brațe, slab așa, îi se vedeau coastele prin poză, gândiți-vă cum era în realitate. Și într-o groapă mică de jumătate de metru urma ca să-l îngroape acolo. Și spuneau redactorii, a murit de foame. Statistica spune că în fiecare zi, nu lună, zi, în lumea asta mor 25.000 de copii de foame. Și Dumnezeu a binecuvântat țara noastră și Irlanda și avem pâinea cea de toate zilele. M-am dus la muntele Sionului serile trecute și înainte de slujbă frații luau câte o sacoșă de pâine de acolo, caldă, de toate formele. M-am întrebat, oare cu ce suntem noi mai buni ca cei de acolo? Dumnezeu își înnoiește față de noi bunătatea Lui. Nu vezi tu, omule, că bunătatea Domnului te îndeamnă și mă îndeamnă la ce? La pocăință. Doamne ajută-ne! Dacă suntem sănătoși, e bunătatea Domnului? Am un vecin, are 33 de ani, făcea dializă de 3 ori pe săptămână. L-am luat într-o zi la ocazie, m-am uitat la antebraț, la mâinile lui, erau înțepate una lângă alta. 33 de ani, 3 copii. și aștepta pe listă acolo un rinichi compatibil pentru transplant. Și tânăr. Știți că în situația lui și altora sunt sute și mii de oameni? Dacă inima ta îți bate și rinichi încă îți funcționează și nu ești bolnav de diabet și n-ai vreo tumoare canceroasă și n-ai leucemie în sânge, e bunătatea Domnului. Dumnezeu e bun cu tine și e bun cu mine. Bunătatea asta Lui trebuie ca să mă îndemne și să te îndemne la pocăință. Doamne ajută! Dacă nu ne pocăim în bunătate, Domnul mare o metodă. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31. Citim. Spune Pavel, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile care, de neștiință, ci poruncește acum a cui? Auziți, tuturor oamenilor de pe fața pământului, ce să facă? Să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va veni ca să judece lumea aceasta cu dreptate prin Fiul Său, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Are dreptul Dumnezeu să poruncească? Dacă o autoritate pământească, vremelnică, trecătoare, poruncește, guvernul țării din Irlanda sau din România, dă o lege, că ne convine, că nu, dacă e abrogată, e aprobată de ei, trebuie să o respectăm. Cu atât mai mult când Dumnezeu vorbește odată, noi trebuie ca să auzim de două ori. Eu spun în seara asta, măcar odată, dar bine. Pocăința este voia Domnului. Este porunca lui Dumnezeu. Eu întreb în seara asta la Betania, în Dublin aici, oare pocăiții, noi pocăiții, mai avem nevoie de pocăință? Doamne, îndură-te de noi! Se încheie cartea aceasta sfântă, Biblia, Apocalipsa, spune așa cuvântul Domnului, cine este întinat să se întineze mai departe, cine e nedrept să fie nedrept mai departe, o face pe răspunderea lui. Dar cine este sfânt să se sfințească mai departe? Eu spun în seara asta, cine-i pocăit să se pocăiască mai departe, Doamne ajută-ne să ne pocăim în fiecare zi. La un serviciu de evangelizare, un tânăr de 21 de ani a venit la cel ce predica, la pastor, și a spus, Domnule, am înțeles că pocăința nu este o opțiune, e o poruncă. Că fără de pocăință am să ard în foc, n-am să ajung în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Totuși am o dilemă, am o necunoscută, spuneți-mi, există un număr de ani pe care trebuie să am la activ de pocăință ca să am siguranța mântuirii? Și pastorul a înțeles aluzia lui și i-a spus, băiete, îți dau cuvântul meu și sunt responsabil pentru ce vorbesc. Dacă tu te pocăiești, dacă tu te întorci la Dumnezeu cu 5 minute înainte ca să mori, tu vei fi mântuit. Atât de împlinit, de satisfăcut a fost de răspuns, a plecat de acolo și a spus, ce bine, am toată viața asta la dispoziție, mă bucur de plăcerile ei și înainte ca să mor, să trec din lumea asta, mă pocăiesc și câștig și viața veșnică. Dar pe când calcula în felul ăsta, îi vine un gând care îi schimbă fața. Și se întoarce supărat și spune, domnule predicator, dumneata, n-ai fost destul de sincer cu mine. De ce, tinere? Păi mi-a venit un gând. Cine îmi va spune mie când vor începe ultimile 5 minute din viața mea? Asta i-a spus pastorul, nu știe nimeni. S-ar putea ca pentru tine, s-ar putea ca pentru mine, s-ar putea ca pentru fiecare dintre noi în noaptea asta să înceapă ultimele 5 minute. Știți că în dimineața asta inima noastră, inima mea și inima ta s-a îndreptat către Dumnezeu și a întrebat să mai bat și azi, Doamne? Și pentru că Dumnezeu m-a scris viață în dreptul nostru, inima mai bate în piept, că inima bate la porunca Domnului. Slăvit să fie Domnul! În luna ianuarie mi-am condus pe ultimul drum unul din bunii mei prieteni, fratele Ionel Hura, conducătorul bisericii numărul 2 din Voitinel. Sunt aici fraze la Voitinel. Un bărbat de 41 de ani, înalt de 2 metri, sănătos, plin de viață. Eram foarte apropiați, foarte buni prieteni. L-a ajutat Domnul în urmă cu un an și de zile să își gate casa, s-a mutat în casă nouă. era foarte împlinit așa de lucrul ăsta. Avea un gat la casă și într-o zi de joi a plecat la pădure să încarce bușteni, butuci de brad pentru gater, pentru ceea ce făcea el. Când a ajuns acasă, unul din butuci a căzut necontrolat de sus, pentru că jos era un fel de chiciură, de polei, n-a putut să se dea la o parte și butucul acela l-a prins în plin, avea aproape 2 tone. Spuneau cei apropiați că n-a putut să spună măcar au, nu a zis nimic, a murit pe loc. Să ieși dimineață din casă, la 41 de ani, să n-ai nimic și la ora 2 să mori. M-au sunat frații de la Voitinel pe la ora 3. Vreau să vă spun că atunci când am primit vestea asta o oră, n-am avut nicio reacție. M-am gândit ce-i viața omului. Pentru ce ne zbatem și alergăm de dimineață până seara? Și n-avem timp de multe ori de noi, de familie, de Domnul, n-avem timp de nimic. Și alergăm și strângem pe lumea asta și strângem atâtea lucruri și suntem așa de trecători. Parcă m-am gândit în momentul ăla că aburul e mult în comparație cu viața omului, că firul de iarbă e mult. Nu uitați în seara asta. Fiecare zi de viață e un dar de la Dumnezeu. Să o trăim pentru slava Lui. Doamne, ajută-ne! Cântăm o cântare care spune: binecuvântată e viața împreună cu Iisus. Când îți luminează fața pacea Domnului Iisus. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer, unde dragostea e deplină și unde lacrimile pierd. E vremea pocăinței. Dacă ați afișat frumos aici că e vremea Biblia, Cuvântului Sfânt, eu vă spun în seara asta, e vremea pocăinței. E vremea pocăinței pentru voi, e vremea pocăinței pentru mine, să ne pocăim ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Amin? În al treilea rând, al treilea pas al mântuirii e botezul. Zice mai departe Petru în pasajul acesta: și fiecare dintre voi să fie botezat. Nu-i destul să crezi și să te botezi. Urmează pasul 3 neapărat, care este botezul, pentru că și botezul e tot poruncă. Spunea Domnul Iisus ucenicilor săi: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, osândit. Când famenul etiopian se întorcea de la Ierusalim spre țara lui, Domnul a văzut că avea o căutare interioară în suflet, în inimă. Tocmai de aceea îl trimite pe Filip pe drumul acela pustiu. Ajunge carul din urmă, îl vede că citește în cartea lui Isaia, capitolul 53, și întreabă: Domnule, dumneata, înțelegi ce citești? Ăsta putea să-i spună lui Filip, dar doar nu cumva ai fi tu în stare să-mi spui. Îmi place extraordinar că s-a smerit famenul. Și a spus el: cum aș putea ca să înțeleg dacă nu m-ar călăuzi cineva? L-a poftit lângă el în trăsură și avea un necunoscut, spunem, autorul cărții vorbește despre el sau despre un altul? Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut ca o draslă slabă înaintea noastră, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai față de la el. Și ce-i mai grav, noi nu l-am băgat în seamă. Am crezut că e lovit, că e pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele lui. Dar el n-a avut păcate. El este și rămâne sfânt din veșnicie în veșnicie. Trăiască Domnul Iisus Hristos în veci. Și îi vorbește de Iisus, Filip. Îi vorbește de botez, de nevoia de a încheia un legământ cu Domnul. Pentru că famenul vede o apă curgătoare și spune: uite apa, Domnule, ce mă împiedică să fiu botezat? Ce îi spune Filip? Dacă crezi cum? Din toată inima ta se poate. Și ăsta a crezut. Opricarul l-a botezat pe famen, Duhul Domnului l-a luat pe Filip și îl duce la Azot, dar n-a mai contat pentru famen. Pentru că el și-a urmat drumul către casă, cum? Plin de bucurie, era bucuria mântuirii. Să lase Domnul peste întreaga adunare în seara asta bucuria mântuirii. Să lase bucuria lui cerească. Să lase Domnul plinătatea cerului peste noi în seara asta. De fapt, ce-i botezul, oameni buni? Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, vreau să citesc capitolul 10, 4 versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor. Toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duovnicească și toți au băut aceeași băutură duovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duovnicească ce venea după ei și stânca aceea era Hristos Domnul. Trecerea prin Marea Roșie pentru evrei o însemna botezul lor în mare. De fapt, ce-a însemnat trecerea lor prin Marea Roșie? Dacă evreii n-ar fi trecut prin Marea Roșie și ar fi rămas acolo pe mal, îi ajungea faraon și continuau să fie robi la el. Dar când au trecut de partea cealaltă, au trecut prin Marea Roșie, din momentul acela n-au mai aparținut, n-au mai slujit pe faraon, din momentul acela au slujit lui Dumnezeu. Asta înseamnă botezul. Să treci dintr-o parte în alta, dintr-o împărăție în alta, din împărăția lumii în împărăția lui Dumnezeu, de la lumină, de la întuneric, la lumină. Și mă rog în această seară Dumnezeu să ne lumineze pe toți. Știți că Domnul Iisus n-a avut nevoie de botez și totuși s-a botezat? Ioan se blochează. Îl vede și spune, Doamne Iisuse, eu am trebuință de tine ca să fiu botezat. Și tu ce faci? Vii la mine? Ce îi spune Domnul? Lasă Ioane ca să împlinim cât? Tot ce trebuie de împlinit. Și a fost o zi splendidă la Iordan, toată Sfânta Trăime prezentă acolo. Fiul s-a botezat, Duhul Sfânt care a coborât în chip de porumbel și din cer s-a auzit vocea Tatălui Ceresc care a zis, acesta este Fiul meu cel prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea și de El să ascultați. Doamne ajută-ne! Vrei să fii mântuit? Trebuie ca să ai credință adevărată. Doi, trebuie ca să te pocăiești cu adevărat. Trei, trebuie ca să închei legământul acesta în apa botezului. Și apoi, încă un gând și închei în seara asta, trebuie să fii gata pentru Domnul să lași totul. Spune versetul 45, își vindeau goarele și ce? N-aveți Biblia? Aveți Biblia? Hai să repet din nou. Mi s-a părut că n-aveți. Își vindeau ogoarele și averile. Și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de unde? De la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și mai făceau ceva. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și de aceea, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Eu pentru această lucrare spun slăvit să fie Domnul. Amin. Ăștia au fost gata pe